Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Šta bi trebalo menjati u kaznenoj politici kako bi se smanjio broj krivičnih dela nad decom i maloletnicima? Šta pravnici misle o inicijativi za uvođenje kazne doživotnog zatvora? To je tema današnje emisije U središtu pažnje, a povodom inicijative Fondacije Tijana Jurić za uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubice dece i mladih, o čemu se između ostalog razgovaralo na nedavno održanoj konferenciji Bezbednost i odgovornost u Subotici. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje su dr. Goran Ilić, profesor krivično-procesnog prava sa Pravnog fakulteta u Beogradu, dr. Nebojša Šarkić, profesor porodičnog prava s Pravnog fakulteta Univerziteta Union i sudija Apelacionog suda u Beogradu, dr. Miodrag Majić, predsednik Upravnog odbora Centra za pravosudne istraživanja. Poštovani gosti, dobar dan još jednom i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan.
Dobar dan.
U prvih 7 meseci ove godine prijavljen je nestanak 674 maloletnika, od kojih je policija pronašla 640, dok se za 34 još uvek traga. Obraćajući se na konferenciji Bezbednost i odgovornost koju organizovala Fondacija Tijana Jurić, ministar policije je naveo da je u akciji Armagedon uhapšeno 155 osoba zbog seksualne zloupotrebe maloletnih lica na internetu. Kako između ostalog rekao, predstavljeni podaci govore da opasnost postoji, da je stalna i da može da se smanji samo zajedničkim radom državnih organa, civilnog društva i roditelja. Sa nama je gospodin Igor Jurić, osnivač Fondacije Tijana Jurić, čiji je cilj da se edukacijama i inicijativama doprinese većoj bezbednosti dece i mladih. Gospodine Juriću, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Fondacija Tijana Jurić je organizovala konferenciju Bezbednost i odgovornost, na kojoj osim statistike o broju nastradale dece kada su zlostavljanja i otmice u pitanju, nestanka dece, pitanja gde je Srbija u odnosu na Evropu, bilo reči i o inicijativi vaše fondacije da se uvede kazna doživotnog zatvora za ubice dece i mladih. Potpise za inicijativu fondacija će početi, kao što ste najavili, da prikuplja 23. oktobra u gradovima širom Srbije. Planirate da prikupite bar 500.000 potpisa?
Da, ono što je, što kaže naše zakonodavstvo, da bi takav predlog izmene krivičnog zakonika ušao u skupštinsku proceduru, potrebno je 30.000. Ja lično, i s obzirom na vrlo osetljivu temu, sam siguran da bi tih 30.000 potpisa skupio u Novom Sadu i u Subotici. Međutim, nije mi zaista to cilj. Ono što ja želim da ljudi, da vlast u našoj zemlji shvati da to jeste veliki problem, da mora da vodi računa o tome, da o tome moraju da se vode zaista diskusije, i upravo zbog toga želimo i da prikupljamo potpise u gotovo celoj Srbiji. 30 gradova smo mi odabrali u našoj zemlji gde fondacija ima dobru logistiku i smatramo da ćemo mi dostići tih 500.000 potpisa koje ja uveliko i najavljam.
U maju ove godine predali ste predsjednici Skupštine Srbije Maji Gojković predlog izmena krivičnog zakonika, odnosno propisivanje kazne doživotnog zatvora za krivično delo teško ubistvo za ubice i silovatelje dece, nemoćnih lica i trudnih žena. Kakav je odgovor države? Da li ste dobili odgovor?
Ono što je na samoj predaji tog predloga, kada sam razgovarao sa predsjednicom Narodne skupštine, bio da je ona, ajde da kažem, i slaže se s tim, da je nekako podržala sve to. Međutim, odgovor mi nismo dobili. Ja sam i tada najavio da ćemo mi 15. septembra, kada je bila najavljena druga konferencija o bezbednosti dece u Subotici, da ćemo tada najaviti tačan datum potpisa ukoliko mi ne dobijemo odgovor, i to je to. Mi smo upravo to i uradili. 23. oktobar je datum početka prikupljanja tih potpisa. Smatram da je građanstvo i podrška koju mi imamo da je zaista velika, i ponavljam još jednom, i rekao sam to, motivi moji pre svega i moje organizacije su zaista ogromni, i mi smatramo da se nešto mora učiniti. Mi smo videli da ovo jeste jedan vid prevencije i upravo zbog toga jesmo i razgovarali na tu temu i na samoj konferenciji, i siguran sam da ćemo ovom inicijativom, građanskom inicijativom, doći do Skupštine, bez obzira što eto država još uvek da li nije zainteresovana ili nema dovoljno vremena, šta god, nije odgovorila na moje pitanje i na moj predlog.
Fondacija Tijana Jurić je, da podsjetimo, već uspela da inicira jednu promjenu zakona. Kako ocenjujete sprovođenje Tijaninog zakona, s obzirom da policija sada reaguje čim dobije dojavu da je neko dete nestalo?
Ono što ja moram, i nekoliko puta sam isticao, da često zakoni u našoj zemlji kažu da su dobri. Tu su i u vašem studiju su i pravnici koji mogu to možda o tome više da pričaju, da mi imamo zakone koji jesu dobri, međutim da se možda ne sprovode onako kako bi trebalo. Ono što ja mogu da istaknem, da je Tijanin zakon zaista delotvoran za sada, da su se velike stvari promenile, da je posle Tijane činjenica da više ništa neće biti isto i da više zaista nema niko pravo i više niko ne čeka kako je to nekad bilo, policijsku sumnju da se nešto zaista ozbiljno dešava, nego se odmah kreće u akciju po samom nestanku svakog deteta. Tako da mislim da smo imali, da je efekt postignut i da se to sada sprovodi mnogo bolje. I htio bih samo da kažem, da me ljudi koji slušaju ovu emisiju ne shvate pogrešno, i da ja nisam neko ko zaista sada želi po svaku cenu da kako mu padne na pamet da menja neke zakone. Ono što je potreba ovog društva i ono što mi uviđamo, i ja kao običan građanin i neko ko vodi jednu civilnu organizaciju, da jeste potreba da se nešto uradi, upravo je to ovaj razlog zašto smo inicirali i ovu promjenu, i zašto želimo da kazne koje smatramo da nisu trenutno adekvatne za najgore ubice naše dece, da se i to sada promeni.
I da kažemo, da spomenem rezultate ankete o čemu ste govorili u javnosti. Anketa sprovedena u srednjim školama o vršnjačkom i internet nasilju pokazuje da je samo 12% srednjoškolaca svesno nasilja, što statistički izgleda da je svaki treći srednjoškolac žrtva nasilja. Da li je vaš utisak da je sada veća svest ljudi da ovo jeste zaista veliki problem društva?
Ono što sam i isto tako nekoliko puta isticao, kada pričamo o nasilju na internetu, to je nešto što je zaista velika nepoznanica kod nas bila do sada, i mislim da smo tu učinili jednu veliku stvar, mi kao fondacija, da se zaista o tome mnogo više priča, da ljudi uviđaju da tu sada postoji neki problem. Vi danas kada razgovarate sa običnim ljudima možete da shvatite da oni zaista smatraju da ako je neko na internetu, zašto bi i kako bi neko mogao da ugrozi vaše dete. Međutim, ljudi su počeli da razumeju celu priču. Mi smo razgovarali sa nekoliko hiljada dece, razgovarali sa nekoliko hiljada roditelja, i zaista čini mi se da to jeste postiglo određeni efekat. Naravno, nije dovoljan i svi još mnogo treba da radimo na tome, ali deca, verujte mi, kada razgovaramo sa njima i kada im uopšte prikažemo kako u stvari i šta je u stvari nasilje koje se nad njima odvija, oni toga nisu svesni. Oni nisu svesni da neko nepoznat u stvari namerno priča neke priče da bi dobio i odgovor onakav kakav on želi, i jednostavno deca nisu svesna, pogotovo ne odrasli. I vratit ću se, pošto će ovdje biti pravnici i koji će razgovarati o izmeni krivičnog zakonika, ja ću, pošto znam da će to biti jedna tema, ja ću samo reći da smo se mi vodili zakonodavstvom Velike Britanije, pošto je nama veliki problem, ajde tako da kažem, to što mi jesmo potpisnici konvencija o ljudskim pravima Evropske unije i mi tu moramo da pratimo i da brinemo o tim pravima. Mi smo se vodili zakonodavstvom Velike Britanije i Holandije. U Velikoj Britaniji, kada pričamo o doživotnoj kazni, znači vratit ću se na tu temu, u Velikoj Britaniji postoje Vole Life Order, što znači da sudija može da osudi prestupnika na kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti pomilovanja kada su zaista ubistva dece u pitanju. Takav je bio slučaj Marka Ridgera, koji je oteo i ubio April James, koja je bila stara 5 godina i dobio je doživotnu kaznu i nikad neće izaći iz zatvora. To je bio prvi slučaj, sada je to 6 slučaj u Velikoj Britaniji. A oni su naišli na otpor od strane Evropske unije 2013. godine, koja je tvrdila da se krši član 3 konvencije o ljudskim pravima, ali je sud Velike Britanije opovrgao tu odluku 2014. Ono što ja želim da kažem, ukoliko je Velika Britanija, koja je članica još uvek Evropske unije, mogla da donese i izglasa takvu odluku, a kod nas je najveći postotak ubijene dece u zadnjih godina u regionu, znači kada pričamo o tome, statistički podaci su neumoljivi, smatram da je ovo potreba naše zemlje i smatram da ne kršimo ni jedan član konvencije o ljudskim pravima i da mi imamo pravo i mogućnost i obavezu da promenimo ovaj zakon.
Gospodine Juriću, hvala vam na uključenju u emisiju U središtu pažnje.
Hvala vam.
O inicijativi da se uvede kazna doživotnog zatvora za ubistvo dece i mladih govorio je Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić. A šta o ovom predlogu, odnosno eventualnoj izmeni krivičnog zakonika, misle pravnici, čućemo u nastavku emisije od mojih gostiju, koje sam najavila na početku. Još jednom da kažem, u studiju Radio Beograda su dr. Goran Ilić, profesor krivično-procesnog prava, Pravni fakultet u Beogradu, dr. Nebojša Šarkić, profesor porodičnog prava, Pravni fakultet Univerziteta Union, i sudija Apelacionog suda, dr. Miodrag Majić, predsjednik Upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja. Kako vi ocenjujete, profesore Iliću, da razgovor započne sa vama, inicijativu, odnosno predlog za uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubistvo deteta i trudne žene, za ubistvo maloletnog lica na svirep i podmukao način, kao i za silovanje, obljubu nad nemoćnim licem ili detetom sa smrtnom posljedicom?
Da vam se najprije zahvalim na pozivu u emisiju. Ako se svako i vi se toga sećate, ali možda i vaši slušalci to pamte, predno možda godine nešto više dana, Ministarstvo pravde je radilo nacrt izmjena krivičnog zakonika i nevezano za ovaj predlog gospodina Jurića i njegove fondacije razmotrilo je tu mogućnost i čak i predlog je sačinjen da se uvede kazna doživotnog zatvora. Tačnije kazana se ova maksimalna zatvorska kazna od 30-40 godina zameni tom kaznom. To je onda svakako bilo planirano da ide na raspravu, ministarstvo iz nekog razloga to onda povuklo i o tome se nije govorilo dok, jel tako, sad ova inicijativa nije ugledala svjetlost dana. Da li ćete uvoditi smrtnu kaznu ili ne, to je stvar kaznene politike.
Mislim na doživotno, da se zadržimo, pa ćemo
naravno, izvinite, ne smrtno, pričati. Da, upravo tako. Mi ne možemo da je uvedemo kad je reč o smrtnoj kazni zbog toga što nam to konvencija o ljudskim pravima zabranjuje. Doživotni zatvor, da li ćete voditi ili ne, opet to je stvar kaznene politike, ali praktično vi u toj situaciji, ako to učinite, pitanje je da li možete samo ograničiti na oba krivična dela za koje se gospodin Jurić i njegova fondacija zalažu, kako bi onda opravdali recimo da ratni zločini, da neke, da kažem, isto stravične stvari gdje se može raditi o, recimo, za genocid, da nemate, jel tako, taj doživotni zatvor, a imate za ovakve situacije. Neka, da kažem, tvrdnja da je genocid retkost, da se to ne dešava kao ove stvari o kojima sada razgovaramo, teško može izdrži neku probu. To je prva stvar. A druga stvar, ne treba sada odmah podgrijevati iluziju da ako kažemo da uvedemo doživotni zatvor, da će svi učinioci odmah takvu kaznu dobiti. Mi ne možemo naravno očekivati, niti to može bilo koji zakonodavac da predvidi, bilo da je on ovdje u Europi ili tako u Engleskoj ili bilo gdje drugdje tradičnom svijetu, da sudija nema, da kažem, to neko svoje diskreciono pravo, tu neku slobodu da odmerava okolnosti i činjenice slučaja i da zavisno od njih ili tako opredeli se ili ne i za taj doživotni zatvor ukoliko on bude kao kazna uveden. Naravno, da li će to biti, ja sad ne mogu da predvidim, svakako inicijativa postoji, ona će jedan pritisak na zakonodavca napraviti.
A zašto je doživotni zatvor, odnosno kazna, jel, ostala samo u formi nacrta?
Ja to stvarno ne znam. U to vrijeme je gospodin Selaković bio na čelu Ministarstva pravde, to je eto razmotreno, bili su argumenti veoma jaki i za uvođenje te kazne, ali i oni koji su protiv toga. Da. Ja sad nisam baš siguran da mi možemo da prenebregnemo neke standarde Europskog suda ljudska prava koji itekako vodi računa o tome. Engleska ne treba ni tu imati, da kažem, neku iluziju kudi kamo je, da kažem, utjecajniji član te, da kažem, zajednicu u odnosu na nas, mislim na zajednicu koja se zove Savjet Europe, čiji smo mi član, i u tom kontekstu nisam siguran da bi mogli da izbjegnemo da se Europski sud ljudska prava možda tim nekim povodima oglasi. Ono što je osnovno ovdje kao problem po meni bi bilo to da se uvođenjem, kažem, doživotnog zatvora isključi mogućnost pomilovanja i isključi mogućnost ili tako da se lice posle određenog perioda obrati sudu sa zahtjevom za uslovni otpust. To je ono što ostaje sporno oko ove inicijative i naravno da li i na koji način je moguće samo ovo rezervisati za ova krivična djela, a ne širiti i na druga krivična djela koja su itekako teško po svojim.
Da li javnost, s druge strane, razgovarat ćemo o ovim pitanjima koje ste otvorili, reaguje vrlo emotivno kada se dogode monstruozni zločini, da čujemo mišljenje sudije Majića, izvolite.
Da, ja da vam se zahvalim, pozivim za ovu temu, je svakako dobrodošao. Vidite, tu i mi koji se ovim bavimo u praksi znamo, znači kada god u javnosti prezentujete ideju strožeg kažnjavanja bilo koje vrste, to je bez dileme bude dohvaćeno sa odobravanjem. I ne samo kod nas, nego je tako i inače. Obično ono što se naziva ni malo pežorativno, nego laička javnost, u smislu javnosti koja se ne bavi ovim poslom kao profesijom, krivično pravo i njegove mehanizme doživljava da tako kažemo, plodonosnijim kada barataju maksimalno strogim kaznama. Ja sam potpuno siguran da ako biste sada napravili neku vrstu peticije, ankete među građanima, da li su za uvođenje smrtne kazne ponovno u ovo društvo, da biste dobili gotovo izvesno pozitivan rezultat, i to čak verovatno dominantno pozitivan rezultat, i to nije karakteristično, kažem opet, samo za ovo podneblje. Međutim, ono što mi koji se ovim poslom bavimo u vidu profesije znamo, i na osnovu onoga što su nas učili i na osnovu onoga što smo sami naučili u dugoj praksi, je da je realnost, nažalost ili na sreću, kudikamo drugačija. Sama kazna koja je predviđena u zakonu najčešće najmanje participira, da tako kažemo, u toj generalnoj prevenciji, kako se to zove, u odvraćanju drugih potencijalnih učinilaca od izvršenja krivičnog dela.
Ajde, drugih, ali tog koji je učinilac krivičnog dela.
Znači, to reći, ali obično se to percipira da odvrati ta najteža krivična dela samom zaprećenom kaznom. Daleko češće i daleko ozbiljnije je odvraća izvršioca brzo, efikasno otkrivanje i procesuiranje tih krivičnih dela i saznanje da, primjera radi, od otkrivanja dela pa do presude neće proći 5 ili 10 godina ili 15 godina, nego da će se to završiti brzo, i kazne inače u tom slučaju nisu male. Pri tome ja bih podsjetio samo u ovom delu razgovora, ne ulazeći sada u sopstveno zapažanje o tome da li ja smatram da je, ovo profesor je već rekao, mi tu imamo i neke ozbiljne prepreke i zaista kao pravnik ne bi mogao tako lako da ih minimizujem, a to je da smo deo tog, te porodice koje je u Savetu Evrope, koja zavisi od tog Evropskog suda za ljudska prava i njegovih odluka. Podsjetio bi da mi već imamo jedan sistem kazni koji nije nimalo blag. Znači, naša maksimalna zatvorska kazna je između 30 i 40 godina zatvora. Znači, 40 godina maksimalna.
I tu moram da vas pitam, da postavim pitanje koje javnost postavlja, to je i pitanje za moje goste i za vas. Dakle, šta kada počinilac najteže krivičnog dela, seksualne obljube, ubistva nad trogodišnjim detetom ili devojčicom, ima 20 godina i posle 40 godina izađe iz zatvora, on ima 60 godina. Postoji mogućnost da ponovi krivično delo?
Teoretski da. Teoretski da, ali na isti onaj način na koji i drugi učinilac koji nije prethodno bio u tom penalnom sistemu, koji sad ima 20 godina, može da izvrši to krivično delo. Naravno, da kažem, teorijski da. Međutim, ponavljam, ono što je daleko značajnije, to nije moje mišljenje stečeno prosto tako zato što verujem u to, već je stečeno na osnovu godine iskustava mene i kolega, je sprečiti te pojave, odnosno one se ne mogu sprečiti potpuno, ali minimizovati sasvim drugačijim mehanizmima. To su vrlo, vrlo kompleksni problemi. Samo rešavanje time, da ćete, kako se to kaže, zatvoriti te izvršioce i baciti ključ, moguće je da će u nekom minimalnom procentu stvari rešiti. Ali vi i dalje ne rešavate ono osnovno pitanje, pa i pitanje ovoga društva, koje također čini se ovde aktuelno, zašto mi postajemo sve violentnije društvo? Zašto je nešto što se ranije dešavalo, pa možemo reći i na nivou zaista izuzetka, kada je reč o tim nasilničkim, danas postalo nešto što nas gotovo svake nedelje zasipa. To nije pitanje, u to sam potpuno uveren, toga što nemamo više smrtnu kaznu, i to nije pitanje toga što nemamo trenutno doživotni zatvor. Bilo bi, ili tako da postavimo, mnogo jednostavnije da jeste, jer onda bismo uveli doživotni zatvor i rešili taj problem, ali nije. Problem je daleko složeniji i problem se nalazi, a ovo je najčešće najjednostavniji način da ga rešite. Izglasate promenu te i te odredbe zakona i predstavite narodu da ste rešili problem.
Ali da čujemo profesora Šarkića, izvolite.
Prvo, hvala na pozivu i hvala vam što ste odabrali ovu temu koja je izuzetno kompleksna i prevazilazi barem
okvire jedne emisije
i naročito moje lične sposobnosti, zaista, i bez ikakve pretenzije da ja imam recept, pogotovo što se ja bavim porodičnim pravom, a ne krivičnim pravom, i moji uvažene kolege, pre svega profesor Goran Ilić i sudija Miša Majić, koji je dugogodišnji sudija, to sigurno da bolje znaju. Ali moram da vas podsjetim, ne tako davno, dakle u našim životima, mi smo imali maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora i tada se smatralo da je to maksimalna kazna, a kao zamera za smrtnu kaznu je bilo 20 godina života. Dakle, nije to bilo pre 200 godina, to je bilo pre 20 godina. Onda smo ukinuli smrtnu kaznu i zamenili je za 40 godina i po...
Mislite doživotnu kaznu? Smrtnu kaznu kod nas ne postoji.
Zamenili smo smrtnu kaznu
negde kaznom od 2000.
godine za 40 godina. Tada se smatramo da je to jednako ubiti čoveka. Poslati ga 40 godina zatvora, to je ravno ubiti ga.
Da li ako ima 20 godina, nije?
Pa i tada.
U kom smislu?
Pa 40 godina provesti u zatvoru, to je ravno kao da ste ga ubili.
Dobro.
Ali ja ovu inicijativu, s obzirom od koga ona potiče i od koga je podstakla, pre svega vidim kao jednu beskrajno iskrenu i kvalitetnu želju da se nešto promeni. Moj lični stav je da se povećanjem ili zamenom, da li će neko biti 40 ili 42 ili 46 godina u zatvoru, ja lično mislim da se ništa neće promeniti. I bez namere da umanjim ovu inicijativu, da je osporim ili da je uopšte komentarišem, ja bih energiju, pre svega Radio Beograda i svih onih koji se bave ovim, usmerio ka preventivnom delovanju da se to otkrije.
Isprečeno vreme.
Da vam kažem, najveći broj ovih slučajeva Mi negde potencijalno možemo da prepoznamo ili možemo da predupredimo, ili u velikom broju slučajeva možemo da predupredimo. To je nešto što mi nazivamo socijalna patologija. Retko kada ćete videti da je neki čovjek koji je studirao, išao ulicom i onda iz čista mira tako ubio nekoga.
A kako da predupredimo, profesore? Kako sprečiti psihopate, da se tako izrazim, da ubiju?
Psihopata nije postao sad u
A vi ne
minuta.
Znate prosto ko hoda ulicom ili
Pajste,
šta radi,
to zna pre svega zgrada u kojoj on stanuje. To zna socijalna služba na području gde on živi. To mora da zna policija koja radi na terenu. To mora da zna škola, fakultet, sportsko društvo, folklorno društvo.
Dakle, da, ali svedoci smo da su socijalne službe znale za muževe nasilnike, pa su se, nažalost, neki slučajevi završavali ubistvom žene. I to se
ja vam upravo pokušavam to da vam skrenem pažnju. Moj lični stav je da će se mnogo više postići u preventivnom delovanju nego u represivnom. Da li će se jedan čovek kazniti sa 40 godina zatvora ili sa 50 godina zatvora? To ništa neće suštinski, po mom ličnom mišljenju, promeniti. On je to već uradio, pa je uradio. A ako je cilj, a siguran sam da jeste, pre svega dobra namera i jedan beskrajno human i čestit pogled gospodina Jurića da se to više nikada ne desi, što se njemu i svima nama u krajnjoj liniji, ja sam za tom devojčicom plakao, to je ne jeftino koketovanje sa štampom, sa političarima koji drže govore i podržavaju takve predloge i tako dalje, nego sa jednim ozbiljnim radom na terenu. Ozbiljan rad na terenu mora da zna da je neko čudnog ponašanja, mora da zna da je neko asocijalan, mora da zna da je neko izopšten ili da se sam izopštava i tako dalje, i da se na vreme reaguje. Miša je rekao, gospodin Majić je rekao, mi to nikada ne možemo u potpunosti isključiti. Nema zemlje na svetu, jer svaka bi zemlja na svetu, od najbogatijih do najopremljenijih, donela dekret i rekla, to i to ćemo raditi i nikad se više to neće desiti. Ne. Nažalost, to se svuda dešava. Ali, ozbiljnim radom, u preventivnom smislu reči, će se mnogo, mnogo više postići.
Sa nama je ponovo gospodin Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić, koji želi da prokomentariše ovo o čemu smo govorili do sada. Izvolite.
Evo, moram da se uključim i potpuno razumem i sa pravne strane ono što su vaši gosti rekli, i mogu da razumem, s obzirom kako su oni rekli, da profesionalno gledaju na to, na ovu inicijativu, i da možda misle da možda razumije i bez emocija možda na to gledaju, ali ja moram da istaknem da smo mi nekako pokušali ovde emocije da isključimo i da smo sa pravnicima koji su nam radili na ovom predlogu vrlo razumno i došli do ovog predloga. Znači, ono što moram da prvo istaknem na komentar vašeg gosta, da tu postoje još neke kazne koje se mogu vrstiti vezano za doživotnu kaznu i koje mogu da budu isto tako donešene za vezano za doživotnu kaznu zatvora. Mi upravo zbog toga nismo želeli da mi širimo sada neki naš predlog, neka to ostane na državi. Ono što jeste trenutno, čini mi se, najveća potreba društva jeste ovo, da je statistika pokazuje, ponovit ću još jednom, najviše dece je ubijeno u regionu u našoj zemlji, i upravo zbog toga. Porodično nasilje je evidentno, to je nešto na šta smo se vodili. Šta će država posle još dodati, to u to nećemo sada da ulazimo. Mi smo želi da na najlakši način otvorimo vrata da dođemo do te doživotne kazne. Složit ću se sa vama također da postoji, siguran sam da možda i neće se tu nešto krucijalno promeniti, ali ću vam sada reći podatak koji će vam reći kada smo sada na konferenciji gospođa Maja Novković, koja je psiholog i radi
u Sremskoj Mitrovici sa najtežim zatvorenicima u Srbiji, koja je rekla da je ona jedini psiholog na 120 zatvorenika u zatvoru. I sada vi meni recite šta i kako ćemo mi doći do rešenja i kako ćemo mi te ljude resocijalizovati. Sa druge strane, vi ste rekli posle 20 godina ako neko ode u zatvor, on je osuđen i izaći će za 40 godina. Da li znate da posle 2/3 kazne ti ljudi mogu da izađu i tekako u ovaj zatvora i da ćemo posle 2/3 kazne ako se on vlada i da mi kažemo kao što se desilo Darku Kostiću sa malom Ivanom koji je povratnik i 90% svi to znate su povratnici. Ja želim da uradim ono što je trenutno moguće u našem društvu. Koliko ćemo mi, šta mi sad možemo, kako da reagujemo, da edukujemo, da radimo na prevenciji? Mi prvi radimo na prevenciji, ali ono što je trenutno moguće, ajde to da uradimo i samo se sa tim neću složiti kada govorite o ovoj temi.
Hvala vam na uključenju, profesore Igliću. Dakle, koje kazne mogu da utiču na smanjenje stope kriminaliteta? Evo, gospodin Jurić je spomenuo primjer Velike Britanije, ali neke evropske države poznaju kaznu doživotnog zatvora, kao na primjer Austrija, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Makedonija, Slovenija, Švajcarska, pa mnogi otvaraju pitanje u čemu je razlika između inicijative za uvođenje doživotnog zatvora kao zamene za aktualnu kaznu od 30 do 40 godina zatvora.
Rekao sam suštinski da tu s obzirom na 40 godina da je to čitav ljudski život, je tako, ako sa 20 godina vi stupite u zatvor, izlazite možda i živi iz njega i možete, ajde, ta opasnost što kažete postoji, ali ne možete, čini mi se, uskratiti tom nekome koji je u zatvoru pravo da on ne tvrdi, a da možda neka komisija proceni da je resocijalizacija tako imala efekata, onda nam ne trebaju zatvori, jel tako, onda možemo rješavati stvari i onom najdrastičnijom kaznom, a to je smrtnom kaznom, jer ako mi nekoga šaljemo u tu ustanovu sa idejom da tamo treba da se promeni, onda možemo na ovaj, što je rekao gospodin Jurić, problem da se malo više obazremo, a to je zašto jedan psiholog samo radi sa najtežim osuđenicima u Sremskoj Mitrovici.
Sa 120,
znači, tako je, znači to je sistemski problem, to je problem institucije kao takve. Evo sad opet uzmite samo jedan primjer, šta mislite, onaj slučaj koji čini mi se aprila prošle godine bio uzbrkao javnost, ubistvo u Borči, one nesrećne žene, no tako, koji evo sada opet aktualizovan, da li bi bilo možda bolje da je odmah za nekoliko mjeseci on rešen, da je sud rekao svoje, pa da je makar taj koji je učinila svogoto bio dobio 40 godina zatvora, ili da se to razlači još godinu dana, dve, pet i tako, pa mi na kraju da dođe kada izmenimo zakon u situaciju da će on dobiti neki doživotni zatvor ukoliko uopšte otkrijemo. Tako. To je prevencija i ono što je tu ključno, i to je ono što je recimo inicijativa, ako sam razumio, Fondacije Jurić je tako omogućila da policija momentalno reaguje na neke prijave kada su u pitanju deca i maloletnici, da se, da kažemo, u tim, da kažem, situacijama ne čeka, nego da policija onda postupa, i to pokazuje koliko je bitno da vi imate ta rešenja koja su pre svega preventivnog karaktera. A ovo ostalo sve zahteva, da kažem, jedan, ovo je, mislim, ovo reći možda i najlakše promeniti, da kažem, ovaj tu kaznu uvesti uz naravno to ograničenje. Mi smo, da kažem, pustili.
Moram da vas pitam kao stručnjaka za krivično procesno pravo, dakle, da li se može nešto u pravnom poretku zemlje promeniti ukoliko ova inicijativa dobije podršku pola miliona građana?
Vi to kao političari morate uvažiti. Znači, morate se odrediti kao Ministarstvo pravde, kao vlada, kao parlament, ali tako, to je stvar koja se ne može ignorisati, ali vi morate voditi kao Ministarstvo pravde i, dakle, o tome da je krivični zakon i krivični sistem, da je to jedna zaokružena cjelina i da je teško, da je, kažem, gotovo nemoguće samo ova dela izdvojiti, a druga, izuzetno teška krivična dela ostaviti po strani i njih, jel tako, zapretiti kaznom zatvora od 40 ili 30 godina.
Dobro, znači, ovdje smo fokusirani na delo,
ali to je sistem domina, ako onu prvu domenu, da kažem, srušimo, onda ćemo morati i neke druge, tako da očekujemo da padnemo, uvodimo, dakle, to za širi kudikamo krug krivičnih dela sa opet, da kažem, nekom iluzijom da će možda jedan ili dva slučaja osude za takvu kaznu biti, ali, da kažem, ne treba zaboraviti, ne znači ako je propisana kazna doživotnog zatvora da će sudija automatski tu kaznu izricati.
Da,
apsolutno mora imati prostor u kome
da čujemo,
će, tako,
evo, sudiju Majića,
može o tome,
kakva su vaše iskustva, evo i odgovor na ovo pitanje, ali iskustva kao sudije sa velikim dugogodišnjim kaznama.
Pa pazite, prvo treba tu biti jasan. Sudije će uvek primjenjivati one kazne koje zakon predviđa. To jeste osnovno ograničenje sudijskog posla. Zakonodavac nama predviđa zakone i mi po tim zakonima postupamo. Mislili u tom trenutku da su oni pravični, pravilni, prestrogi, bez obzira na to, naše je da primenimo te zakone. To je takozvana volja zakonodavca. Ja bih se samo za sekund nadovezao prethodno na ovo što je pomenuo profesor, jer smatram da je veoma važno. I mislim da je to važno da građani znaju. Najjednostavnije političarima je da promene zakon. I vi ćete vidjeti, najveća aktivnost i najčešća aktivnost u ovoj zemlji, ako pogledate periode, ne sad u nekom kratkoročnom periodu, uopšte je zakonodavna aktivnost. To je najjednostavnije, to najmanje košta, a najveći efekat daje. Daleko teže od toga da vi pa i predvidite doživotnu kaznu zatvora o kojoj danas pričamo, koja jeste neuobičajena pa bi verovatno dovela i do neke polemike, ali sve ostalo je daleko teže od toga. Da postavite pitanje zašto vam jedno stručno lice radi na 120 ljudi, kao što smo čuli, to je mnogo teže dati odgovor. Da postavite pitanje zašto vam, primjera radi, toliki broj optužnica pada. To je mnogo teže.
Da postavimo pitanje o efikasnosti recimo krivičnog pravosuđa.
Krivičnog pravosuđa,
postupci
mnogo,
koji dalje predugo traju.
To je mnogo teže. Ili ako hoćete i dalje, zašto vam medijske kuće sa nacionalnom frekvencijom 24 časa dnevno emituju nasilje? To su daleko teža pitanja i odgovori na njih, ja ne kažem pojedinačno gledano da svaki odgovara i na ovo o čemu govorimo, ali vas uveravam da kada bi se zaista osmotrili u svojem totalitetu, bi nas mnogo bliže na srednji i duži rok doveli nekakvom rješenju ovoga problema. Ovo je najjednostavnije. Kada je reč o vašem pitanju, ponavljam, sudije primenjuju kazne koje su propisane.
A kako objašnjavate, izvinite, razlike u visini nejednak tretman sudova u izricanju kazni, recimo kada je reč o silovanju i ubistvu?
Ne samo o tim krivičnim
delima. U gradovima.
Da, ne samo o tim krivičnim delima, to je također jedno kompleksno pitanje, možemo ga ovdje samo dotaći, to je pitanje ujednačenosti, odnosno neujednačenosti sudske prakse. Ona nigde, ni u jednom društvu nije potpuno ujednačena. Postoje društva, primjer radi u Americi, postoje takozvane te neke sentencing guidelines, gdje se na nivou države uspostavljaju mnogo bliži parametri o tome koje će dela čime biti, na koji način biti kažnjavana. Međutim, treba imati na umu, profesor je tu nekoliko navrata opravdano pomenuo. Čak i ako predvidimo doživotni zatvor za ova krivična dela, opet će postojati određeni raspon kazne koji će sud ceniti od slučaja do slučaja i opet će postojati različitog posmatranja nekada i od suda do suda, šta je, dva slučaja nikada nisu identična. Negde ćete imati neko lice koje više puta izvršilo krivično delo, učinilo to nad mlađom osobom, ponovilo, negde će biti osoba koja je teško obolela, koja je pred kraj života, da vas sad ne gnjavim svim onim što je sud dužan da uzme u obzir kada izriče krivičnu sankciju. Apel je samo, čini mi se, svih nas koji ovdje govorimo sa jednog stručnog stanovišta, ponovo podvlačeći da potpuno razumemo inicijativu, da je neophodno u svemu ovome imati na umu da postoji aspekt koji javnost često ne vidi. A to je ovo o čemu mi govorimo, da sve to daleko deluje jednostavnije i jednosmernije kada se kaže time ćemo rešiti, zatvorit ćemo i bacit ćemo taj ključ i više nema problema. Bojim se da iz najboljih namera time sklanjamo odgovornost sa mnogih u ovom društvu koji imaju odgovornost i za to što imamo jednu osobu na 120 ljudi i za to što recimo treba da protekne toliko i toliko i zašto je uopšte bio potreban Tijanin zakon da bi policija odmah reagovala u ovakvim vrstama prijava.
Dakle, da li mogu da...
Nemojmo amnestirati odgovorne ljude za stanje koje do toga dovodi time što ćemo reći ok, doneli smo zakon, sve u redu.
Dakle, da li sve ovo znači da vi smatrate da recimo doživotna kazna zatvora ne bi uticala na smanjenje stope kriminaliteta kad govorimo...
Sama po sebi ne. Mogli bi se iznenaditi. Ako nastavimo, usudit ću se čak da dam jednu vrlo možda i nepopularnu i smelu prognozu. Ako nastavimo ovim trendom kao društvo, ponavljam, ako nastavimo ovim trendom osiromašenja, ako nastavimo ovim, svako osiromašenje vodi svakovrsnom kriminalu. To je poznata zakonomernost. Ako nastavimo ovim trendom televizija i drugih programa sa nacionalnom frekvencijom koje nas obasipaju nasiljem i seksualnim i svakovrsnim nasiljem, ne da se ništa neće promeniti, nego će ovo društvo i dalje rapidno kliziti u nasilje i bit ćemo možda zapanjeni time. Uvešćemo doživotnu kaznu zatvora, probudit ćemo se ujutru i shvatiti da imamo još veći broj izvršilaca ovakvih ili sličnih krivičnih djela.
Profesore Šarkiću, govorili ste o tome što može da spreči nasilje, ali prosto da zatvorimo ovaj prvi krug razgovora, šta vi predlažete?
Pa teško da nešto može da spreči nasilje.
Naravno, nasilje ima u svakom
ali društvu. Naravno može da ga smanji.
Smanji, da.
Recimo, jedna od ideja kada govorimo o tom preventivnom delovanju je taj aktivni rad na terenu. Ne tako davno mi smo imali policajce pozornike koji su imali jedan kvart i obilazili su taj kvart. Mi smo sa oduševljenjem prihvatili komunalne policajce koji treba da nam pišu kazne i da nam pune budžet da bismo rekli kako nam je BDP, BTP, već kako se to sve zove sada bolje i kako je budžet pun, što je super. Ja se radujem tome. Ali mi nemamo policajca koji prolazi pored moje kuće i čuje da neki roditelj krvnički bije dete ili da je neki čovek u krizi ili da je neki mladi narkoman i tako dalje. Dakle, stanje na terenu podrazumeva aktivno praćenje, policijsko, društveno, školsko i naravno pre svega centre za socijalni rad. Represija nijednu zemlju na svetu nije usrećila. Evo, ovo su bolji stručnjaci od mene za krivično pravo, neka vam kažu koliko hiljada ljudi u Americi u zatvorima. I to se uopšte nije odrazilo, svakih par minuta se u Americi opet da je sivo i silovanje i ubistvo i tako dalje. Iako su im beskrajno oštre kazne. Imate po dva puta 90 godina zatvora i ne znam, u nekim državama čak i smrtnu kaznu i tako dalje. Dakle, ja živim u Srbiji, ja želim da u ovoj Srbiji bude bolje. U Srbiji stanje neće biti nikada savršeno, ali mislim da može biti mnogo bolje ako se društvena ili ta socijalna aktivnost na terenu i u preventivnom smislu reči aktivira, a to je škola, sportske organizacije, policija i naravno društveni subjekti na terenu.
17.47, blok reklama i završavamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Prvi bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forest Entertainment, Jan Faber, Jarni Lorenci, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno! Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Nemačka u nedelju bira novi sastav Bundestaga. Da li će Angela Merkel osvojiti četvrti kancelarski mandat, s kim će želiti, a s kim morati u koaliciju? Kako će rezultati izbora uticati na Nemačku, Evropsku uniju i šta može da očekuje Srbija? Gosti emisije su profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković i Dušan Dostanić iz Instituta za političke studije. Iz Berlina će se uključiti novinar Radija Deutsche Welle Dragoslav Dedović. Talasanje, petak od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Vladimir Pištalo otkriva zašto voli roman Gospođice Ive Andrića i zašto ga smatra izuzetno suptilnim umetničkim delom. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom. Kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Diskus hernija je često oboljenje kičme kod starijih. Koje su nove metode u lečenju?
Sa minimalnom invazivnom procedurom, jedna mala iglica koja ulazi u prostor kičme koje boluje u tom delu diskus hernije, možemo da pomognemo mnogim našim pacijentima da se gotovo zauvek oslobode bola i da se izleče i da imaju normalne aktivnosti.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu!
Tema emisije u središtu pažnje, kaznena politika u domenu nasilja nad decom, odnosno šta pravnici misle o inicijativi za uvođenje kazne doživotnog zatvora. Važno je reći da kada govorimo o promenama protiv različitih vidova nasilja u krivičnom zakonodavstvu, uvedena su, profesor Ilić, tako nova krivična dela, izmene i dopune krivičnog zakonika usvojene su prošle godine. Povećane su minimalne kazne, ali i maksimalne, pre svega za tri krivična dela, da ih sad ne navodim, a uvedena su i neka nova krivična dela. To sve govorim u kontekstu nekih ocena, jel, koje su se čule. Sudija Majić je rekao u prvom delu emisije kakva je naša kaznena politika, ali ima i ocena da je ona blaga. Međutim, uočeno je da samo 20% zatvorenika u Srbiji izlazi ranije na slobodu zbog dobrog vladanja u zatvoru, a u Evropskoj uniji je taj procenat između 50% i 70%.
Vi ste sada možda rekli taj ključni podatak koji ukazuje gde je, da kažem, srž problema za one za koje bude dokazano da su učinjeni krivično delo i koji budu osuđeni pravosnažno za to delo. Dakle, oni ulaze u institucije u kojima se sa njima ne radi, u kojima prosto kapaciteti kadrovski, materijalni, sa kojak i drugi nisu adekvatni, nisu odgovarajući i praktično ljudi tamo provode vreme, ulaze u neku inerciju, eventualno ako je još takva sredina mogu samo da izađu, da kažem, lošije nego što su ušli, i u te situaciji dolazimo do toga da onaj podatak koji je gospodin Jurić sveo na broj koji jedan psiholog naspram 120 osuđenika, da sada evo kroz ove procente koje ste vi izgovorili ovdje u emisiji shvatamo zbog čega je to tako. Znači, što ukazuje da je sam sistem uslovnog otpusta ovdje kod nas relativno restriktivno postavljen, to je prosto i poznato, nije to sada neka novina, ali ukazuje na ono što je, da kažem, suštinski bitno, da eto institucije, znači svi naši problemi kada je reč uopšte o kaznenoj politici, kada je reč o promjeni zakona krivičnog ili bilo kog drugog, svode se na to da vi zakon, kažem, relativno lako možete promijeniti, ali institucije koje to trebaju da sprovode su uvek, da kažem, ključne, i ako vi tu nemate adekvatno raspodelu posla, ako nemate sredstva koje u to se ulažete, ako ih niste kadrovski valjano opremili, vi onda u toj situaciji jednostavno donosite zakone koji, eto tako, ali, pohvalite se njima, ali nekog rezultata, nekog efekta, nažalost, u praksi veoma je mali, možda čak ga gotovo da i ne bude.
Počinioci nikad ne razmišljaju o kazni koja bi usledila, već se plaše mogućnosti da budu otkriveni i da delo bude dokazano. Sudije Majiću, koje kazne utiču na smanjenje stope kriminaliteta? To vas pitam kao praktičara i sudiju apelacionog suda.
One koje su brze i one koje čitav niz, da tako kažemo, učesnika ili posmatrača na neki način tog postupka ipak doživljava kao u najširem smislu pravično odmerene. Znate, je li nešto što javnost doživi ili kao potpuno neprimereno blago, čega složit ću se nekad i ima u praksi, ali isto tako i neprimereno strogo može da proizvede sasvim suprotan efekat od onog koji kazna ima. Javnost ima određenu vrstu osjećaja za to na koji način određene stvari treba kažnjavati. I nije zato bez razloga što i laička javnost je uključena često u različitim sistemima u suđenja. Međutim, na prvom mestu to je nešto što je efikasno, nešto što je brzo, što dolazi, da tako kažemo, u najkraćem mogućem periodu od momenta izvršenja krivičnog dela, i nešto što deluje kao neminovnost. Dakle,
neizbežnost.
Da, ako ste izvršili i ovakva izuzetno teška, ali i mnoga druga blaža krivična dela, budete sigurni ili gotovo sigurni da nećete moći da izbegnete kaznu za to. U sistemu u kojem postoje bezgranične mogućnosti da različite vrste kazni izbegavate, od bagatelnih kazni za prekršaje do poreskih nekih vaših obaveza, kakav je nažalost naš i dalje, vi imate jednu čudnu korelaciju. Što je sistem neefikasniji da primeni ono što ima, on više, da tako kažemo, pumpa mišiće tim nekim predviđanjem jako strogih kazni, nadajući se da će na taj način zastrašiti ove podanike.
Da. Profesore Šarkiću, vi ste govorili u prvom delu emisije šta bi trebalo uraditi u društvu kako bi se smanjio broj krivičnih dela generalno, ali dešava se da prosto ni ne znamo ko stanuje pored nas, a poznajemo ga 40 godina.
Naravno, ja apelujem pre svega na stručnu javnost, ali i uopšte na javnost, da se i pitanje odnosa prema učiniocima ovakvih krivičnih dela preispita. Sad ću reći nešto što će zvučati potpuno laički, iako sam profesor pravnog fakulteta, ali ja mislim da neko ko tako nešto uradi nije normalan. E sad, naravno, ono...
Niste bolestan je čovjek.
Nije normalan.
Kažete, nije normalan.
To je jedan kolokvijalni izraz koji, naravno, ne mislim u krivično-pravnom smislu reči.
Da,
ali mislim da bi stručna javnost, pre svega psihijatri, veštaci, psihopatolozi i oni koji se bave time, morali bi malo da reduciraju odnos prema ovoj vrsti krivičnih dela, i to bi bio možda spoj između ovih dveju stvari o kojima smo danas govorili. Za mene su to ljudi koji treba da dožive trajnu izolaciju iz života.
Pa da, upravo je kazna doživotnog zatvora, ali nešto što liči na tu trajnu
izolaciju. Ali oni treba da budu u trajnoj izolaciji, ne u smislu zatvorske sankcije, jer onda treba da idu u psihijatrijsku bolnicu. Aha. I da ih nema. Ključ treba baciti. Zašto? Zato što vi ne možete da kažete da neko ko je ubio 10 punoletnih ljudi je manje odgovoran neko ko je ubio dete od 15 godina. Uz naravno beskrajno žaljenje za jednim, ali prosto s razmera u izvršenju krivičnih dela bi onda podrazumevala da se ceo sistem kazni promeni. Ali onaj ko je ubio 10 ljudi prilikom pljačke banke, on treba da dobije zatvorsku kaznu za ono što je uradio. Onaj ko je silovao, ubio dete, taj nije normalan. Ja to kažem sa punom odgovornošću profesora. I on treba da bude trajno izopšten iz društva.
Da li je to moguće? Evo, ostalo nam je minut do kraja emisije.
Pa moguće ako neke, da kažem, koncepcije koje na kojima se temelji krivično pravo srušimo, tako da prosto uračunljivo se pretpostavlja, sve što je suprotno toga moramo dokazivati. Opet se na terenu, teren dokazivanja prebacujemo.
Izvolite, sudije.
Takođe, mi tu, sudije tu nemaju dovoljno stručnosti kada rešavamo pitanja uračunljivosti, odnosno neuračunljivosti, mi uvek pozivamo stručnjake i slušamo šta stručnjaci kažu mahom, jer sud mora da sudi o bilo čemu što izađe pred njega, ali ne zna sve o svemu što izađe pred njega. Često su ti psihički, jel tako, hodnici, vrtlozi, i kao što smo i ovde pričali, nevidljivi golim okom, čak i kad živite pored neke osobe jako dugo.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću.
Hvala na pozivu.
Hvala vam. Hvala vam. Moji gosti bili su dr. Goro Cesnog, pravac Pravnog fakulteta u Beogradu, dr. Nebojša Šarkić, profesor porodičnog prava, Pravni fakultet Univerziteta Union, i sudija Apelacionog suda u Beogradu, dr. Miodrag Majić, predsjednik Upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja. Sagovornik emisije U središtu pažnje bio je gospodin Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić. Prijetan dan želim vam, Olivera Simić-Milošević.